Hello? Wow! Wow, this is close as fake. Well, as mentioned, I'm trying to sit over X Radio. This is the first episode. And šodien es iepazīstināšu ar sevi, kā arī pastāstīšu, kā šis podcasts vispār radās. Un jau no paša sākuma es vēlos pastāstīt tipā par tā kā podcasta, nu, sauksim to par formu. Šis nebūs scripted podcast, tā kā man nav viss sarakstīts. Varbūt es pierakstu kādas tēmas vai kaut ko tādu, bet es gribēju, lai šis podcasts būtu tāds pavisam vienkāršs, kurā vienkārši mēs pasēžam, mēs parunājam par dažādām mums tuvām tēmām, par sabiedrībai aktīvām tēmām, vai vienkārši es pasāstu par savu pieredzi, un tad jūs varēsiet atbildēt ar savu pieredzi un uzdot man jautājumus, uz kuriem es varēšu atbildēt nākotnes epizodēs. Es gribu, lai šī būtu tāda kā mūsu komunikācija, un lai nebūtu jāiesprīns un mēs nepazaudētu viens otru. Es nerakstu skriptu, tāpēc piedodiet, un es jau zinu, ka būs komentāri par manu bet es pie tā strādāju, es apsolu, un es pat nezinu, kāpēc es šo daru. Es zinu, es jums pastāstīšu, es jums visu pastāstīšu, nekāda problēma, bet tā kā man vēl ir mazliet jāpiestādā pie pašas sistēmas, taču man ļoti nesanāk bez tiem, taču es gribu sākt smuki un es pastāstīšu vienkārši par sevi. Tātad mani sauc Gats Stūtiņš, man šobrīd ir 20 gadi, ja jūs to klausties tagad, ne, ja pagātnē, ne, nākotnē, tad es nezinu, cik mani gadi. Sako līdzi manos sociālos tīklos, un tad uzzinās. Bet, ja tu klausies tagadnē, man ir 20 gadi. Es esmu students, es mācos komercdarbību, biznesa atvēršanu, biznesa vadību, visas tās krutās lietas. Īstenībā manas pēdējais gads, un man ir izlaidums. Woohoo! Urā, esmu izdzīvojis 4 gadus, lieliski, un plus es strādāju par pārdevēju konsultantu, jo man ir praksa, tāpēc es strādāju, jā, man ir jāsādā. Un ikdienā es nodarbojos ar mūziku, sociālajiem tīkliem. Nu, es neesmu tā kā pilnībā tāds wow, es tur postoju visu. Nē, es tik tā, kā man pašam liekas ērti, jo dzīvē jādara tas, kas mums pašam liekas ērti. Un jā, bija periods, bija mans lieliskais periods, kad bija tas ļoti foršais, skaistais, brīnišķīgais Covid laiks, kad es man vienkārši tiešām nebija ko darīt tajā brīdī dzīvē, un sāku likt diezgan vienkārši interesants TikTokus. Un tam man bija ļoti daudz laika, un man tiešām nebija ko darīt. Un jā, es liku visādus TikTokus, visādus, ko vien man gribējās, kas vien ienāca prātā. Un samācāmies diezgan liels sakotais skaits, un ja tas viens no tiem, paldies tev, neesmu jūs aizmirsis. Ik pa laikam vēl projām postoju, un tas laiks īstenībā bija diezgan maģisks. Bija diezgan maģisks, jo tad man bija tāds maziņš, tāds slavenību momentiņš, kad šādi tad cilvēki arī atpazina. Bet tā ir pagāde, un es neraudāšu par to. Vismaz tagad. Es par to neraudāšu. Tas bija fantastiski, un jā, tad skola uzradās, un tad bija jāstrādā, un tad es dzīvē pazudu, un jā. Bet Par pašu podcastu. Es izdomāju, ka es gribu izrunāt, ka man ļoti daudz kas uz sirds. Tā kā, tā teiksim. Un tā kā, kad man ir brīvais laiks, kas būtībā ir vakari, visu dienu strādāju, un man ļoti patīk nodarbināt sevi visu laiku. Ja man nav ko darīt, es jūku prātā. Un vakaros bieži ir tā, ka man nav ko darīt. Tāpēc domāju, ko es varētu darīt? Un tad man visas šīs domas šaudās manā iekšējā balstiņā, jo mums visiem viņi ir. Tā arī īstenībā ir ļoti interesanta tēma, par ko mēs varētu parunāt, ir par mūsu iekšējo balstiņu. Bet tas ir tas nākotnē. Un par to... jā, šie tie negludumi, par ko es brīdinu, lai būtu dabiski, es mēģināšu šos podcastus īsti negraidīt, bet, nu, tad jau redzēsim, bet tas, pie kā es paliku, ir labs jautājums, man izslēdzās smadzenes, un es vairs neatceros, man tāds saka, man ir apnēzīme. Ok, būtībā dosimies tālāk. Turpināsim par pašu podcastu. Mēs bijām par to, kā viņš radās. Jā, man ir ļoti daudz domas. Ļoti daudz domas vakarā. Un man likās, ka man vajag viņas kaut kur izlikt. Tāpēc es domāju, kāpēc gan neuzsākt podcastu? Man bija tāds, kāpēc ne? Un tad man bija tāds, kāpēc neuzsākt podcastu, kurš saucās kāpēc ne? Un tas viss vienkārši sakāja tik smuki vietās, ka man bija tāds, man bija tik ļoti liela iedvesma, tik ļoti. Es būtībā to uzreiz izdarīju. Var teikt uzreiz, tas viss tika izdarīts. Es uztaisīju savu smuko bildīti, es ceru, ka jums patīk. Vispār iečikojiet. Es viņu saliku un man uzreiz galvā radās vīzija, es uzreiz zināju, ko es gribu, un jā, un tad izveidoju šo, un es uzreiz zināju, ka man jāatvan mikrofons, so es dabūju sev smugu Blue Yeti, es nezinu, es kaut kā vienkārši vienmēr jūtu, ka mums ir lemts būt kopā, man un Blue Yeti, un es nezinu, manuprāt, skaņa ir diezgan perfekta. Esmu jau spēlējies ar šo diezgan ilgi. Tāpēc, jā, un es dabūju sev Blue Yeti mikrofonu. Un es tiešām ceru, ka skaņa ir labā. Dodiet man ziņu. Lūdzu. Lūdzu, man jāzina, vai viņš bija tā vērts. Man jāzina. Paldies. Un jā, viss tik ļoti ātri notika. Un vismaz man ir tā, ja es kaut kam ļoti, ļoti spētīgi noticu. Nekas man neapturēs, ne finansiālais stāvoklis, nekas. Ja es gribu kaut ko darīt, es to vienkārši paņemšu un izdarīšu. Un man ir tā, ka ir ieplānots. Es mēģināšu publicēt epizodi katru pirmdienu. Nepateikšu pēc īstīgos, bet droši vien uz vakarpusi. Katru pirmdienu, katru nedēļu gaidīšu jūs atpakaļ šeit, un mēs parunāsim par sabiedrībai aktīvām tēmām, par jūs iesūtītajām tēmām, kuras varēsiet droši sūtīt uz mani Instagram, kurš būs linkā apakšā, un tur jūs drīkstat arī rakstīt atsauksmes, un es droši atbildēšu. Un jā, būtībā tas ir par podcastu. Nosaukums, kāpēc ne, viss sakrit kopā, un viņš arī ļoti labi strādā, skatoties pēc tā, ka tagad pirmā epizoda iepazīsimies, kāpēc ne, parunāsim par attiecībām, kāpēc ne, tur ļoti daudz kāpēc ne, bet kāpēc ne, un jā, man liekas, mums būs ļoti jautri, parunāsim par visu ko, un jā, paldies, ka noklausījies šo intro, un tiksimies nākušā epizodē. Es gaidīšu tevi nākušā glitch. Es gaidīšu tevi nākošajā epizodītē. Un lai tev burvīga diena, vakars, nakts, nezinu. Paldies, ka noklausījies. Čau, čau!